Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Ne apropiem de studiul cuvântului lui Dumnezeu din Matei, capitolul 24. Matei 24 și 25 este cunoscut sub numele de Discursul de pe Muntele Măslinilor. Este un discurs sau o predică a Domnului nostru Iisus Hristos, ținută pe Muntele Măslinilor. Subiectul său este a doua venire a lui Hristos. Așadar, este propria sa predică, propriul său mesaj despre a doua sa venire. Este un mesaj de-a dreptul glorios și așteptăm cu nerăbdare să înțelegem marile sale adevăruri. Știți, doar pentru a vă prezenta un pic de context, trebuie să vă amintesc că Iisus a venit în Israel pentru a fi răscumpărătorul lor, mântuitorul lor, eliberatorul lor, Mesia, regele lor. Dar Ioan spune, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. La 33 de ani după ce a intrat în această lume, el este pe cale să plece din ea și a început slujba oferindu-se poporului lui Israel și a încheiat-o prin faptul că ei l-au respins. Mai erau doar câteva zile până când urma să fie răstignit pe o cruce, chiar de către cei pe care a venit să-i mântuiască și să-i conducă. Acum, dacă ați fost alături de noi în studiul nostru din Matei, știți că el tocmai a menționat pronunțarea finală a judecății asupra lui Israel. Cuvintele sale se află în versetul 37 din capitolul 23. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Acesta este ultimul discurs public pe care Iisus l-a ținut vreodată în fața poporului lui Israel. Ultimele cuvinte pe care le adresează sunt cuvinte de judecată. El nu mai predică niciodată o altă predică. În capitolul 21, capitolul 22 și capitolul 23, el a pronunțat judecata asupra națiunii Israel, judecata asupra falșilor conducători și judecata asupra poporului care le-a urmat înșelăciunile. Judecata sa a venit sub forma unor declarații directe de judecată. A venit sub forma unor pilde de judecată și în cele din urmă, în capitolul 23, a fost o denunțare literalmente fulminantă a falșilor conducători care au dus poporul în rătăcire, astfel că el încheie spunând, iată că vi se va lăsa casa pustie, o pronunțare a judecății. Dar această pronunțare a judecății, în mod interesant, este urmată în versetul 39 de aceste cuvinte. Căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Acum, cel ce vine în numele Domnului este un titlu mesianic. Și îl spune că nu mă veți mai vedea până când nu voi veni ca Mesia și Rege. Deci, pe de o parte, el pronunță judecata, pe de altă parte, el spune că mă voi întoarce. Pe de o parte, el spune că v-a fost lăsată casa voastră pustie, risipită, pe de altă parte, el spune că mă voi întoarce, ca să zic așa, pentru a o restaura din nou. Acum, această concluzie specială a mesajului său, fără îndoială, a umplut inimile ucenicilor săi de o mare speranță. Bineînțeles, ei au auzit că el a pronunțat judecata, dar au auzit și că va veni ca cel care își va instaura împărăția. Ei așteptaseră acest lucru în toți anii în care fuseseră cu Iisus. Și cred că în acest moment, la încheierea predicii din Matei 23, ucenicii se aflau probabil în punctul culminant al experienței lor cu Iisus de-a lungul celor 3 ani de slujire. L-au auzit răspunând că avea să aducă judecata și l-au auzit de asemenea spunând că avea să vină în numele Domnului, un adevăr mesianic. Și astfel i-au simțit, datorită modului în care îi înțelegeau pe prorocii Vechiului Testament, așa cum am văzut în ultimul nostru studiu, că despre el era vorba. El avea să aducă judecata și acea judecată avea să fie o curățire și o purificare și apoi imediat avea să fie urmată de împărăția sa. Ei credeau că se aflau la începutul împărăției mesianice. De fapt, în Luca, capitolul 19, versetul 11, avem un verset care susține cu adevărat această idee. În Luca 19:11 ascultați acest lucru. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă pentru că era aproape de Ierusalim. Asta se întâmplă când ei sunt tocmai în drum spre Ierusalim, la începutul acestei săptămâni, și se precizează că el a adăugat această pildă pentru că ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Ucenicii din momentul în care el s-a apropiat de Ierusalim au crezut că împărăția ar trebui să apară imediat, așa că trăiau cu această anticipare, iar când mulțimea a aruncat ramuri de finic și haine în fața lui, În timp ce el călărea pe mânzul unei măgărițe și au strigat Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana fiului David, ei au crezut că toate acestea făceau parte din pregătirea oamenilor pentru împărăție. Iar apoi, când a intrat în templu și a curățat templu, ei au crezut că aceasta era curățarea fățarnicilor. Iar când el spune că va veni la judecată, ei cred că aceasta va fi purificarea Ierusalimului, ceea ce ei credeau că se va întâmpla. Și apoi el va veni numele Domnului ca Mesia lor. Ei văd toate acestea întâmplându-se imediat. De fapt, când părăsesc zona templului, în capitolul 24, versetul 2, Iisus, uitându-se la templu, spune: nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și chiar le spune că însuși templu va fi distrus, iar asta se potrivia și cu învățătura lor, pentru că își aminteau că Ezechiel a spus că în împărăție va exista un nou templu. Iar acest templu, la urma urmei, nu a fost construit nici măcar de un evreu, ci de Irod, idumeul. Și era un templu care era ocupat în prezent de oameni fățarnici și de religioși falși. Astfel că toate acestea se cam legau în mintea lor. Mesia ajunsese la momentul în care urma să aducă împărăția sa. Dar ei nu au ținut cont de cuvintele lui despre moarte și despre sămânța care cade în pământ ca să moară. Au ignorat ceea ce a spus despre faptul că trebuia să fie dat în mâna preoților, celor mai de seamă și a cărturarilor, să fie răstignit și să învieze a treia zi. Și tot ce vedeau ei era împărăția, împărăția, împărăția. Și cu siguranță el începuse deja să curețe templul și acum avea de gând să-l distrugă. Avea să judece pe cei nelegiuiți și să purifice națiunea, iar apoi avea să vină în plină glorie ca rege al regilor și domn al domnilor, iar ei credeau că se aflau chiar în acel punct. Acesta era modul în care ei îi interpretau pe profeți. Vă amintiți că v-am spus săptămâna trecută secvența escatologiei lor sau a doctrinei lor despre ultimele zile? Ei credeau, din cauza modului în care îi studiau pe profeți, credeau, și acest lucru este dezvăluit în literatura din acea vreme, literatura nebiblică, că mai întâi va fi o perioadă de mare necaz. Probabil că ei credeau că se aflau în asta și că o făcuseră de mult timp sub asuprirea romană și greacă. Va fi urmată devenirea unui vestitor care îl va anunța pe Mesia. Acesta era Ioan Botezătorul în ceea ce îi privea pe ei. Apoi Mesia avea să vină și a venit. Apoi el va epura națiunile fără Dumnezeu. Apoi va elimina Ierusalimul. Apoi îi va aduna pe evrei împrăștiați din întreaga lume și își va întemeia împărăția. Ei bine, ei credeau că erau exact la timp. Trecuseră prin vremuri de necazuri. Precursorul venise. Mesia era acolo. El începuse curățenia în Ierusalim. Urma cu siguranță distrugerea națiunilor fără Dumnezeu, adunarea evreilor împrăștiați și instaurarea împărăției. Ei credeau că au avut dreptate în acel moment, împărăția va veni. Vedeți voi, ei nu au avut nicio idee de o perioadă lungă de timp între prima și a doua venire. Ei nu aveau nicio idee că Hristos va veni și apoi se va întoarce și că va trece o perioadă lungă de mii de ani înainte de a se întoarce. Nu așa vorbeau profeții. Ei au vorbit doar despre o singură venire a lui Mesia. Ei nu au umplut acel mare gol din mijloc. De aceea Noul Testament numește acest lucru o taină, care a fost ascunsă în trecut. Întregul veac bisericesc, așa cum îl cunoaștem noi, este un lucru nedeslușit în Vechiul Testament. Nu se vorbește despre acolo. Există o mare lacună pe care ei n-au înțeles-o. Îngăduiți-mi să vă ilustrez acest lucru, rugându-vă să luați Biblia și să citiți Isaia 61. Și doar o singură ilustrație vă va arăta ce vreau să spun. În Isaia 61 avem o imagine a lui Mesia care va veni. Iar în versetul 1 spune: Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine. Cel care vorbește aici este Mesia, vorbind despre anticiparea venirii sale. Căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un unt de lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Aceasta este o profeție minunată. Apoi de la versetul 4 și până la versetul 11 ai mai multe despre această profeție. Acum observați ce este în ea. Mai întâi el vine să predice în versetul 1 și să elibereze pe cei ce erau robi și așa mai departe. Și apoi să vestească anul de îndurare al Domnului, adică anul mântuirii Domnului. Apoi este urmat de și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Cu alte cuvinte, prorocul îl vede pe Mesia venind, propovăduind Evanghelia și aducând răzbunarea zilei lui Dumnezeu în același timp. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Aceasta este urmată imediat de împărăția, care va fi un timp de mângâiere pentru cei care plâng, o cunună împărătească în loc de cenușă, un unt de lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, și așa mai departe, și așa mai departe. Și apoi este până la versetul 11. Căci după cum pământul face să răsară lăstarul lui și după cum o grămadă face să încolțească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor. Cu alte cuvinte, întreaga lucrare mesianică este văzută într-o singură unitate. Acum întoarceți la Luca 4 și îngăduiți-mi să vă arăt ceva. Luca 4. Iisus este în Nazaret, în sinagogă, versetul 16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste loc unde era scris. Și a găsit Isaia 61:1 și următoarele versete. Și a citit. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și-a închis cartea. Stați puțin. A ajuns doar la jumătatea lui Isaia 61:2. Următorul rând este și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. De ce nu a vorbit despre această parte? De ce nu a citit acea parte? Pentru că asta este ce? Viitorul. Și aici era o indicație că ceea ce Isaia a văzut totul ca un întreg, dar Iisus va împlini totul în două părți separate. Și de aceea el a închis cartea după ce a predicat anul de îndurare al Domnului. Prima dată când a venit Mântuitorul, a venit să propovăduiască. A doua oară când va veni, va veni pentru ce? Ca să judece. Și astfel abia când se desfășoară Evangheliile, începem să vedem distinția dintre prima și a doua venire, chiar și ucenicii. Și acum vă puteți întoarce la Matei 24. Chiar și ucenicii nu au perceput venirea sa ca fiind a doua venire. Ei au perceput că el va veni doar în sensul de a veni în plinătate ca Mesia, doar în sensul în care va veni ca rege și conducător și ca domn al domnilor pe deplin uns, doar în sensul de a veni în împărăția sa în slavă. Așa că din perspectiva lor, ei cred că totul se va întâmpla într-un singur moment. Totul se întâmplă la un moment dat, Mesia este aici, împărăția trebuie să urmeze imediat. Ei nu înțeleg această perioadă lungă de timp în care Domnul răscumpără poporul de pe tot pământul. Astfel ei pun întrebările din versetul 3. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Și în când este implicită întrebarea astăzi sau mâine sau săptămâna viitoare sau cât de repede. Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Care este semnul pe care îl așteptăm? Adică parcă erau pe vârfuri așteptând ca ceva să se întâmple imediat. Atât de entuziasmați erau. Simțeau că pruncul din Isaia 9 era gata să ia pe umerii săi guvernarea împărăției lui Dumnezeu. Puteau simți că piatra tăiată fără mâini a lui Daniel era gata să zdrobească puterea oamenilor răi, că Mesia, prințul, era gata să pună capăt păcatelor și să facă împăcare pentru nelegiuire și să aducă dreptatea veșnică și să ungă pe regele cel sfânt. Ei puteau simți că fiul lui omului îi se va da stăpânire și glorie într-o împărăție care era veșnică. Ei puteau simți ceea ce Isaia spusese, ceea ce Daniel spusese, ceea ce Ezechiel spusese că urma să se întâmple, ceea ce Zaharia spusese că urma să se întâmple în ziua Domnului. Și ei cred că este ceva momentan. Așa că întreabă când și care este semnul. Acum, ce îi face să simtă o asemenea așteptare? Faptul că el a promis distrugerea și pustirea Ierusalimului, faptul că a promis că va veni numele Domnului, faptul că a spus că templul va fi distrus. Ei credeau că va fi ceva iminent. Așa că el trebuie să le explice că nu este așa, că este încă în viitor, că este foarte departe. Și acesta este scopul de la versetul 4 încolo. Este o predică profetică care îi trimite pe ei și pe noi într-un timp care nu a venit încă. Nu descrie timpul dintre acel moment și anul 70 după Hristos, distrugerea Ierusalimului. Nu are cum să fie posibil așa ceva. Termenii nu ne permit să credem așa ceva. Nu descrie epoca bisericii, nu se poate. Trebuie să descrie timpul viitor, chiar înainte de venirea lui Hristos. Ei vor să cunoască semnele venirii lui Hristos, semnele sfârșitului veacului și semnele care spun că asta este, despre asta este vorba, vine. Și astfel îi duce până la sfârșitul timpului. Acum, ca să știm că nu este vorba de perioada de timp dinaintea distrugerii Ierusalimului, că nu este doar perioada bisericii, așa cum mulți comentatori au vrut să ne facă să credem, ci că este timpul sfârșitului, îngăduiți-mi să vă prezint câțiva indicatori cheie de interpretare. Bine? Urmăriți-mă. Observați mai întâi de toate versetul 8. Acesta este foarte important, versetul 8. Acum, în versetele de la 4 la 14, el descrie multe dintre semnele venirii lui Hristos. Oamenii care vin și spun, eu sunt Hristosul și care înșală, vorbim de războaie și zvonuri de războaie, națiuni care se ridică împotriva națiunilor, împărății împotriva altor împărății, foamete, cutremur în versetul 7, versetul 9, persecuție, crimă și ură. și apoi lepădarea de credință și proroși mincinoși în versetul 11. Mai apoi, dragostea multora se va răci în versetul 12. Evanghelia împărăției va fi propovăduită în versetul 14. El descrie tot felul de semne care vor veni la sfârșitul veacului. Sunt semne ale venirii lui Mesia. Acum observați versetul 8. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Foarte important este cuvântul grecesc pentru durerile nașterii, durerea reală pe care o are o femeie când aduce pe lume un copil. Este începutul durerilor nașterii. Acum îngăduiți-mi să vă pun o întrebare simplă. Când apar durerile nașterii? La concepție? Este ridicol. În timpul sarcinii? La fel de ridicol. Când apar durerile nașterii? Chiar înainte de naștere. La final. E ultimul lucru care se întâmplă și știi că ești acolo. De fapt, încep să monitorizez frecvența durerilor de naștere când acestea vin într-o succesiune rapidă și atunci este timpul pentru aducerea vieții pe lume. Durerile nașterii apar la sfârșit. Nu sunt înșirate pe tot parcursul sarcinii. Și nici aceste lucruri nu sunt înșirate de-a lungul întregii istorii a erei bisericești. Sunt lucruri care se petec într-o succesiune rapidă și care dau naștere, ca să spunem așa, împărăției mesianice. Acum, pentru a vă ilustra acest lucru, vreau să vă uitați cu mine la 1 Tesaloniceni, capitolul 5. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Și iată o altă utilizare a aceleiași ilustrații. Pavel vorbește tot aici despre venirea Domnului și spune: cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. El spune: nu e nevoie să vă mai prezint o escatologie, voi o aveți, și dacă nu aveți nimic altceva, aveți predica de pe munte. Adică aveți, dacă nu aveți nimic altceva, aveți discursul de pe muntele măslinilor, aveți învățătura Domnului nostru. Așa că știți că ziua Domnului, adică venirea lui Hristos, pentru a-și instaura împărăția, va veni ca un hoț noaptea. Acum, cum vine un hoț noaptea? Foarte discret, neașteptat, brusc. În mod neașteptat, se întâmplă brusc. Iar apoi în versetul 3 spune: când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Venirea lui Hristos este bruscă. Distrugerea care o însoțește este bruscă. Și apoi spune: ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Aceeași ilustrație. Când vrea să ilustreze ceva care vine brusc și devastator, chiar înainte de ziua Domnului, folosește ilustrația durerilor nașterii. Deci acest lucru este în concordanță cu utilizarea pe care o are Iisus. Durerile nașterii în mintea evreilor veneau brusc și în mod așteptat chiar înainte de naștere. Și acesta este modul în care este folosită ilustrația în 1 Tesaloniceni și acesta este modul în care este folosită ilustrația în Matei 24. Așa că atunci când se spune că acestea sunt începutul durerilor nașterii, acest lucru trebuie să ne placeze la sfârșit. Trebuie. Așadar, Domnul nostru spune că înainte de sfârșit va exista o succesiune de dureri ale nașterii. Acum ascultați asta. Durerile nașterii apar la început mai rar, nu-i așa? Apoi din ce în ce mai des, din ce în ce mai des și din ce în ce mai des, până când vor veni fel de fel de spasme foarte frecvente, până când acel copil va fi trimis afară din corp. Exact așa va fi și în vremea sfârșitului. Vor veni durerile nașterii, evenimente separate de distanță, apoi mai puțină distanță și tot mai puțină distanță și tot mai puțină distanță, până când, în cele din urmă, chiar în momentul venirii lui Hristos, va fi o explozie de evenimente de tip holocaust, concomitente, groaznice, pe tot pământul. Astfel, frecvența, cronologia frecvenței, se condensează din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, până când, în cele din urmă, vine împărăția. Acum, aceasta este ilustrația prezentată de Domnul nostru în versetul 8. Deci asta ne spune că el vorbește despre vremea sfârșitului, chiar înainte de împărăție. Acum, un al doilea indicator, care cred că este la fel de important, se găsește în versetul 13. Versetul 13. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Care este sfârșitul? Ei bine, sfârșitul este menționat în versetul 13, dar sfârșitul este menționat și în versetul 6. Sfârșitul n-a venit încă, spune el. Despre ce sfârșit vorbește el? Întoarceți-vă la versetul 3, sfârșitul veacului. El vorbește despre sfârșitul veacului. Acesta trebuie să fie subiectul său. Și astfel, în versetul 13, când spune cel ce va răbda până la sfârșit, despre ce sfârșit vorbește? Despre sfârșitul veacului. Acum, dacă este vorba despre oameni care vor dăinui până la sfârșitul veacului, trebuie să fie vorba de oameni care vor fi în viață la sfârșitul veacului, nu-i așa? Cu alte cuvinte, oamenii care trec prin aceste evenimente, care trec prin aceste dureri ale nașterii, și rezistă până la sfârșitul lor și cei ce vor răbda până la capăt vor fi mântuiți. Deci trebuie să vorbească despre oamenii de atunci. Eu nu voi rezista până la sfârșit decât dacă toate acestea se vor întâmpla foarte repede și dacă nu voi greși în privința răpirii. Ucenicii nu au rezistat până la sfârșit pentru că sfârșitul nu a venit încă. Ideea este că sfârșitul veacului este sfârșitul veacului, iar el vorbește despre oamenii care trec prin aceste lucruri și rezistă până la sfârșitul veacului. Așa că el trebuie să vorbească despre oamenii care sunt în viață la sfârșitul veacului și care sunt capabili să reziste. Foarte important. Necazurile care vin asupra oamenilor, vin asupra oamenilor care sunt în viață într-un moment în care ar putea rezista până la sfârșitul veacului. Observați versetul 14. Un alt indicator spune: Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Care sfârșit? Sfârșitul veacului din nou. Și înainte de sfârșitul veacului va fi o predicare a Evangheliei în întreaga lume. Acum, acest lucru nu putea fi adevărat înainte de anul 70 după Hristos. În niciun caz. Nu a existat predicarea Evangheliei în întreaga lume înainte de anul 70 după Hristos. Și nu este adevărat nici astăzi. Există foarte multe locuri în lume în care Evanghelia nu este predicată deloc și nu a fost niciodată predicată. Dar înainte de sfârșit, ea va fi predicată în toată lumea. Veți spune, cum se va întâmpla acest lucru? Nu cred că se va întâmpla într-un fel de parcurs al istoriei. Puțin acum, puțin atunci, puțin cred că înainte de sfârșitul veacului. Se spune chiar aici, în mod supranatural, instantaneu, miraculos, va fi o acoperire mondială a Evangheliei prin mijloace supranaturale, astfel încât toată lumea de pe fața pământului o va auzi. Și voi explica asta data viitoare. Voi explica cum se va întâmpla și cine o va face. Despre asta vom vorbi data viitoare. Dar ideea aici este că înainte de sfârșitul veacului va fi o predicare a Evangheliei în toată lumea. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Asta nu se întâmplă astăzi și nici înainte de anul 70 după Hristos. Acum există un alt indicator în versetul 15. Observați versetul 15. De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cu alte cuvinte, totul se va dezlănțui când veți vedea urăciunea pustiirii despre care vorbește prorocul Daniel. Acum, despre ce este vorba? O, este ușor. Tot ce trebuie să faceți este să vă uitați la Daniel capitolul 9 și el spune în versetul 27 că anticristul va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește. Ceea ce va face este că anticristul va intra în templu în perioada necazului. Va profana templu, va comite un sacrilegiu în templu în care evreii și-au stabilit închinarea. Și spune că face acest lucru până la consumare, până la sfârșitul final. Și ceea ce este hotărât sau ceea ce este hotărât de Dumnezeu să fie făcut, se varsă asupra pustiului. Cu alte cuvinte, judecata finală. El o face la sfârșit, în ziua finală a omului, când Dumnezeu își va manifesta judecata. El o face, spune Daniel, în momentul în care prințul vine să termine fără de legea, să pună capăt păcatului, să facă împăcare pentru nelegiuire și să aducă neprihănirea veșnică. Cu alte cuvinte, în Daniel 9:24-27, prorocul spune că urăciunea pustirii are loc chiar înainte de prințul care instaurează neprihănirea veșnică, chiar înainte de judecata și răzbunarea finală. Așadar, trebuie să aibă loc la sfârșitul timpului. Așa că aici, în versetul 15 din Matei 24, se spune: când veți vedea urăciunea pustirii, atunci veți ști că vedeți semnele sfârșitului. Iar Daniel ne spune că acest lucru se întâmplă chiar înainte ca Mesia să-și instaureze împărăția și să-i judece pe cei neevlavioși. Deci, din nou, un alt indicator că trebuie să ne uităm la un timp viitor. Este exact ceea ce Daniel avea în vedere. Acum observați versetul 21. Și aici este un alt indicator că ne uităm la un timp viitor. Spune: pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Va fi cea mai rea perioadă din istoria lumii. Cea mai rea perioadă din istoria lumii. Și când este cel mai rău moment din istoria lumii? Trebuie să fie vremea sfârșitului, nu-i așa? Trebuie să fie. Trebuie să fie momentul în care izbucnește răzbunarea lui Dumnezeu. Daniel rostește aceleași cuvinte în capitolul 12. El spune: în vremea aceea. Care vreme? Vremea sfârșitului, foarte clar. Vremea sfârșitului, dacă comparați asta cu capitolul 11. Îl vedem pe anticrist în capitolul 11. Apoi vine Mihail în versetul 1 din capitolul 12, care se ridică și va fi un timp de necaz, cum nu a mai fost niciodată de când a existat o națiune până în acea vreme. Și sunt cuvinte similare cu cele ale Domnului nostru. Cea mai mare perioadă de necazuri din istoria lumii, urmată imediat de învierea la viață veșnică și de învierea la rușinea și disprețul veșnic. Așadar, este timpul dinaintea învierii finale, timpul dinaintea judecății finale, a răzbunării finale, a stabilirii finale a împărăției lui Dumnezeu. Așadar, trebuie să fie în viitor. O vreme de mare necaz, cum nu a mai cunoscut lumea. Un alt indicator este în versetul 29. Spune că imediat după necazul acelor zile, imediat după aceasta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate, iar apoi apare semnul Fiului Omului pe cer. Așadar, Hristos vine imediat după necaz. Necazul despre care vorbește el este necazul cel mare din versetul 21. Este vremea care nu seamănă cu nicio altă vreme. Trebuie să fie vremea din viitor. Ce vreme este aceasta? Potrivit lui Daniel, în versetul 15, este vremea în care va fi urăciunea pustirii, iar acesta este chiar înainte de a doua venire. Așadar, toți acești indicatori ne spun că trebuie să fie în viitor. Trebuie să fie în viitor. În cele din urmă, observați versetele 32 la 34, ca un alt și ultim indicator. Domnul spune, este o pildă. Când unui zmochin îi frăgezesc frunzele, știți că vara este aproape. Aveți un zmochin, vedeți frunzele și știți că urmează roadele. Fructele vin vara. Când se văd frunzele, știi că urmează să vină fructele. Cu alte cuvinte, este doar un semnal. Tot așa, când veți vedea toate aceste lucruri, care lucruri? Tot ceea ce a vorbit el, o vreme de necaz ca nicio altă vreme din istoria lumii, o vreme care va avea toate aceste semne și indicii care s-au petrecut înainte de asta în capitolul 24. Când veți vedea aceste lucruri, să știți că vremea este aproape. Ce este aproape? Sfârșitul veacului. Semnele venirii Fiului Omului și neamul acesta. Care neam? Neamul care este în viață atunci când se întâmplă semnele. Neamul care vede toate aceste lucruri împlinindu-se. Nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cu alte cuvinte, împlinirea vremii sfârșitului va fi văzută de oamenii care văd semnele. Semnele sunt rezervate așadar pentru oamenii care vor fi în viață la vremea sfârșitului. Aceste detalii iau acest subiect și îl împing în viitor. Generația care va fi în viață atunci când semnele vor începe să se desfășoare, va fi în viață atunci când Hristos va veni să-și instaureze împărăția. Acum, înțelegeți că discursul de pe muntele măslinilor este unul care are în vedere viitorul. Dar asta nu înseamnă că unele dintre lucrurile care se vor întâmpla atunci nu se întâmplă acum. Numai că ele se vor întâmpla atunci la o scară, la un nivel și în proporții care depășesc cu mult tot ceea ce am cunoscut vreodată. Avem război acum, avem cutremuri acum, avem foamete acum, avem probleme în lumea noastră acum, avem omoruri acum, avem persecuții acum, avem ură acum, avem chiar și unele lucruri care se întâmplă în cer și care ne tulbură acum. Dar nimic nu se compară cu spectacolul incredibil care va avea loc în acea perioadă comprimată și scurtă de timp numită durerile nașterii împărăției. Când Dumnezeu va trimite pământul în dureri învolburate, când îl va aduce pe împărat în împărăția sa. Acum, nădăjduiesc că știți unde vă aflați în Matei și înțelegeți că ați fost duși în viitor. O altă notă pe care vreau să o observați, foarte, foarte importantă, vă rog să observați versetul 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați. Acum versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile. Versetul 15. De aceea când veți vedea urăciunea pustirii. Versetul 20. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna. Și așa mai departe. Acum cineva ar putea spune, ei bine, cum poate fi acesta viitorul când el vorbește cu ucenicii și spune voi, 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 voi. Nu vorbește el cu ei? Îngăduiți-mi să vă ajut în acest sens. Acesta este un privilegiu editorial acordat unui profet. Când Dumnezeu ia un profet și îl transportă într-un timp viitor pentru a vorbi despre o temă viitoare, el se adresează direct oamenilor din acel timp, astfel că folosirea expresiei tu sau voi nu reflectă în niciun fel faptul că acest lucru trebuie să fie împlinit de persoanele cărora le vorbește acum. Voi se referă la cei care ar fi în viață în acel timp. Voi, oricine ați fi, sunt cei cărora li se va aplica acest lucru. Asta e tot. Acest voi este editorial într-un sens. Oricine ați fi, aceasta este libertatea profetică de a vorbi direct societății din viitor în care Dumnezeu l-a transportat pe profet în procesul de revelație. Și dacă vreți să vedeți utilizarea în Vechiul Testament acestui lucru, este peste tot. Profeții din Vechiul Testament vorbeau frecvent în mod direct cu oameni care încă nu se născuseră în viitor spunându-le voi, 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 deși nici măcar nu se născuseră. De exemplu, uitați-vă la Isaia 33, 17 la 24, Isaia 66, 10 la 14, Zaharia 9 cu 9, Zaharia 3, 17 la 20 și așa mai departe. Nu este nevoie să vă întoarceți la ele acum. Unii dintre voi se simt deja pierduți. Dar toate aceste pasaje, sunteți foarte ascultători, vreau să știți asta, dar în toate aceste pasaje și în o mulțime de alte pasaje, profeții vorbesc într-un mod direct cu oamenii încă nenăscuți, cărora profeția li se va aplica direct. Așadar, există un privilegiu profetic în a vorbi astfel. Acum, după ce ne-am plasat în viitor, înțelegând că ne uităm la vremea cunoscută sub numele de necaz, așa îl numește Domnul nostru, necazul cel mare, care va fi într-o vreme din viitor, chiar înainte de venirea lui Hristos, care sunt semnele? Care sunt semnele care indică venirea sa? Care sunt semnele care indică stabilirea împărăției sale? Care sunt semnele care indică sfârșitul epocii, omului și începutul împărăției veșnice și glorioase a lui Dumnezeu? Care sunt semnele? E bine, mai întâi să ne amintim de versetul 8. El ne prezintă începutul acelor semne, începutul acelor dureri ale nașterii, doar începutul durerilor nașterii. Vă aduceți aminte ce v-am spus acum? Ele încep destul de încet. Încet, încet, devin mai rapide, mai rapide, mai rapide, până când, în cele din urmă, la sfârșit, este doar o durere imensă care explodează peste tot. Dacă studiați, de exemplu, cartea Apocalipsa, vedeți desfășurarea peceților. Sunt desfășurate 6 peceți, iar apoi a 7-a. Și izbucnind din cea de-a 7-a pecete apar 7 trâmbițe. 7 trâmbițe. Iar din cea de-a 7-a trâmbiță vin 7 potire de mânie care vor fi turnate pe pământ. Și există o viteză din ce în ce mai mare. Se pare că pecețile se întind pe o perioadă de câțiva ani. Trâmbițele pe o perioadă de câteva săptămâni, iar potirele pe o perioadă de câteva ore sau zile, pe măsură ce durerile nașterii devin din ce în ce mai apropiate, mai comprimate, mai concomitente la sfârșit. Așa că vom începe cu ceea ce spune Domnul în predică, urmărind începutul. Și la început vor fi 6 dureri ale nașterii, 6. O să vă prezint una în această dimineață și celelalte 5 în seara asta. Acum o să vă prezint doar una. Prima este înșelăciunea. Înșelăciunea. Acum, nu spunem că nu există înșelăciune astăzi. Nu spunem că nu a existat înșelăciune atunci. Întotdeauna a existat înșelare și înșelăciune. Întotdeauna au existat oameni care vin în numele lui Hristos, în numele lui Dumnezeu, pentru a-i duce pe oameni în rătăcire. Întotdeauna au existat Hristoși falși și întotdeauna vor exista. Dar nu așa cum vor fi la sfârșit. Totul este sporit, intensificat și escaladat. Și, deși discursul de pe muntele măslinilor nu se ocupă de răpirea bisericii, trebuie să mergem la epistole pentru asta, pentru că acest pasaj nu se ocupă de acest lucru. Deși discursul de pe muntele măslinilor nu se ocupă de răpirea bisericii, asta nu înseamnă că nu există răpirea. Și noi credem că biserica lui Iisus Hristos va fi răpită, iar toate aceste lucruri care au loc vor avea loc după ce biserica va pleca și după ce Duhul Sfânt își va lua înapoi puterea de limitare și va lăsa să se dezlănțuie iadul. Astfel încât răul acestei înșelăciuni va depăși toate celelalte înșelăciuni. Răul acestor războaie va depăși toate celelalte războaie. Răul acestor conflicte va depăși toate celelalte conflicte. Răul acestei uri și al acestei crime va depăși toate celelalte uri și crime. Când nu va mai exista niciun stăpânitor în lume care să oprească răul oamenilor. Așadar, avem de a face cu o perioadă în care înșelăciunea va fi la apogeu. Și acesta este primul semn al începutului durerilor nașterii. De răspuns, versetul 4, Iisus le-a zis, băgați de seamă, literal blepete, țineți ochii larg deschiși, să nu vă înșele cineva, nu vă lăsați înșelați, nu vă lăsați înșelați. Vor fi oameni în acea perioadă de timp care vor căuta răspunsuri. Lumea va începe să se dezintegreze, răul va fi dezlănțuit. Adică răul va fi dezlănțuit absolut. De fapt, ne spune chiar în versetul 12, din pricina înmulțirii fără de legii. Credeți că e rău acum? Nici măcar nu vă puteți imagina cum va fi atunci când tot iadul se va dezlănțui pe pământ, iar biserica va dispărea și cel care îl limita nu va mai fi aici. Așa că el spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Nu lăsați pe nimeni să vă ducă în rătăcire. Și aici este o lume care se dezintegrează. Aici este o lume care se destramă. Iată o lume în care afecțiunea naturală a dispărut, conform celor spuse de Pavel lui Timotei. O lume în care toate relațiile sociale sunt perturbate. O lume care se află în haos economic. O lume care trăiește într-un păcat nebunesc și furibund. Și totul începe să se destrame, totul începe să se prăbușească. Această lume este o lume care caută lideri. Și este o lume care caută salvatori, mesia și eliberatori. Iar de îndată ce vor începe să strige după astfel de lideri, vor apărea peste tot falși mesia care se vor oferi ca soluție. Iar în versetul 5 se spune mulți, vedeți acolo, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Vor fi peste tot și vor înșela pe mulți. Credeți că avem înșelătorii noștri acum și așa este. Și avem falșii noștri Hristos și falși Mesia peste tot. Și au fost mereu pe aici. Dar nimic nu se compară cu ceea ce vor fi în acel timp disperat. Așa că el spune să nu vă lăsați înșelați. Vor veni în timpul sfârșitului mulți care vă vor înșela, care vor dori să credeți că ei sunt Hristosul și vor veni numele meu, spune el, spunând că sunt Mesia. Acest discurs de pe muntele măslinilor sau părți din el sunt consemnate și în Marcu 13 și Luca 21. Iar în Luca 21:8, Luca consemnează, Iisus a răspuns, băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Iar Luca adaugă, și vremea este aproape. Cu alte cuvinte, ei vor spune, este timpul pentru împărăția mea, este timpul pentru împărăția mea. Și Domnul spune, de aceea nu mergeți după ei. Ei vor veni și vor spune, eu sunt Hristosul, este timpul pentru împărăția mea. Știți, i-am avut pe mulți dintre ei, dar nu așa cum vor fi în acea zi. Într-o lume care este într-o disperare absolută, într-o lume care strigă și plânge după eliberatori și lideri, într-o lume în care oamenii sunt încă aplecați asupra religiei. Avem o înclinație foarte religioasă în natura noastră, iar ei vor căuta lideri religioși și va fi o proliferare de escroci și șarlatani și falși mesia. De fapt, uitați-vă la versetul 23. Atunci dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Că se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Cu alte cuvinte, ei nu vor fi la fel ca unii dintre învățătorii falși din această vreme, ci vor fi capabili să facă semne și minuni. Vor fi capabili să facă magie. Vor face fapte supranaturale inspirate de demoni care vor captiva atenția lumii. Și această multitudine de falși Hristoși va culmina în cele din urmă într-un singur fals Hristos cunoscut sub numele de cine? Anticrist. Iar el va fi întruchiparea celor mai falși Hristoși. El va fi individul demonizat suprem, locuit de Satan, iar Daniel îl numește Cornul cel Mic, împăratul cu fața fioroasă, împăratul trufaș. Ioan îl numește Fiara, iar Pavel îl numește Fiul Pierzării și Omul fără de legii. Și el vine ca punctul culminant al tuturor Hristoșilor falși. Și este atât de convingător și atât de înșelător încât Daniel 9:27 spune că până și Israel, ca națiune, va face un legământ cu el și va intra în alianță cu el, crezând că este eliberatorul lor. Iată cât de înșelător este el. Și toate națiunile lumii vor cădea în înșelăciunile lui și vor intra sub puterea lui. El îi înșală pe mulți. De fapt, Scriptura ne oferă foarte multe informații despre el. În Daniel capitolul 8, versetul 23, ascultați-mă când vă citesc acest text. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, ce declarație? Când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor. Știți de ce așteaptă istoria omenirii? Știți de ce Dumnezeu nu intervine? Așteaptă ca fără de legea să ajungă la plinătate. Este ca și cum Dumnezeu vrea să dea păcatului tot ce îi trebuie pentru a se blestema și apoi să le elimine din existență pentru totdeauna. Este ca și cum păcatul trebuie să-și urmeze cursul complet. Și astfel, în acea zi, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Ce înseamnă un împărat fără rușine și viclean? Literal, cineva care înțelege limbajul întunecat. El are comuniune cu demonii și cu dracii din iad. El este un vrăjitor care intră în contact cu spiritele de jos. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiri de necrezut. Nu este propria lui putere, este puterea iadului. El va face pustiri de necrezut. Va fi un cuceritor minunat. Va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Și prin viclenia lui va face ca înșelăciunea să propășească în mâna lui. El va fi un înșelător foarte eficient. Din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa. Va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți. El se folosește de pace, se folosește de negocieri pentru a consuma lumea și a o aduce în puterea sa. El este descris, apropo, în Apocalipsa 6. Pe măsură ce necazul se desfășoară, primul lucru care se întâmplă, începutul durerilor nașterii din Apocalipsa 6, este același început al durerilor nașterii pe care îl găsim chiar aici, în Matei 24. Matei 24 spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Apocalipsa 6 spune, m-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc, dar nu avea săgeți. Ce înseamnă asta? El intimidează, dar nu trage niciodată. El cucerește cu pace. Așadar, începutul durerilor nașterii este înșelăciunea. Hristosul fals. La asta se referă Matei 24. Iar începutul necazului, Apocalipsa 6, pacea falsă. Un călăreț fals pe un cal alb, care îl imită pe adevăratul călăreț pe un cal alb din Apocalipsa 19, care este cine? Iisus Hristos. Și astfel Daniel vede același lucru. În timpul de pe urmă, când fără de legea va ajunge la desăvârșire, iată că vine acest împărat. El vine în putere. El face lucruri impresionante. Își aduce putere prin pace și se ridică împotriva prințului prinților. El se ridică împotriva lui Hristos. În capitolul 11 din Daniel aflăm chiar mai multe despre el. În versetul 36, el este numit acolo, împăratul va face ce va voi. Și bineînțeles, el va încălca voia lui Dumnezeu. El se va înălța, se va slăvi mai presus de toți Dumnezeii și va spune lucruri nemaiauzite împotriva Dumnezeului Dumnezeilor și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. El merge doar până când mânia lui Dumnezeu își va urma cursul și acesta este sfârșitul lui. Dar în acest timp el va realiza lucruri uimitoare. Îl va blasfemia pe Dumnezeu. În versetul 38 se spune că va onora zeul cetăților și va cinsti un Dumnezeu pe care părinții lui nu l-au cunoscut, cu aur, cu argint, cu pietre scumpe și lucruri de preț. El ridică Dumnezei noi, el este un anticrist idolatru. Și astfel înșelăciunea lui este incredibilă. De fapt, înșelăciunea lui este descrisă mai detaliat în capitolul 13 din Apocalipsa. Și acolo Ioan îl vede nu ca pe un chip fioros, nu ca pe un rege care face ce voiește, ci îl vede într-o altă perspectivă, ca pe o fiară. El este o fiară care se ridică dintre națiuni, iar simbolismul este foarte viu. Este o fiară puternică, este o fiară devastatoare. De fapt, în versetul 14, oamenii spun, cine se poate semăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni, adică 3 ani și jumătate. Va merge timp de 3 ani și jumătate. Așa începe sfârșitul. Începe cu el și el merge timp de 42 de luni sau 3 ani și jumătate, a doua jumătate acelea de-a 70-a săptămâni a lui Daniel, acea perioadă de 7 ani despre care se vorbește în Daniel 9:27. Vedeți, Daniel a spus că mai este încă o săptămână de necaz, o săptămână. Este o săptămână de ani, 7 ani. La jumătatea ei, la mijlocul ei, acest anticrist își va lua locul, iar în ultimele 42 de luni sau 3 ani și jumătate el va sta în mare putere. Își va deschide gura potrivit versetului 6 și va rosti blasfemii împotriva lui Dumnezeu. El va blestema numele lui Dumnezeu, cortul lui Dumnezeu și pe cei care locuiesc în ceruri. Și i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina. Vă puteți imagina o asemenea înșelăciune? Lumea crede la propriu că acesta este Mesia, că acesta este Mântuitorul pe care lumea a dorit atât de mult să-l vadă. Iar alături de el, în versetul 11 din capitolul 13, vine o altă fiară cunoscută sub numele de prorocul mincinos. El are toate puterea primei fiare și face ca pământul și toți cei care locuiesc pe el să se închine primei fiare. Iar el, în versetul 13, face mari minuni, face să coboare foc din cer. Versetul 14 spune că înșală pe cei care locuiesc pe pământ. Așa că Iisus spune, băgați de seamă, țineți ochii deschiși până la sfârșit, ca să nu fiți înșelați pentru că vor veni Hristoși falși în numele meu zicând, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Pe câți? Pe toată lumea, întreaga lume. Nu lăsa să vi se întâmple asta. Ce avertisment! Și cine se află în spatele acestei înșelăciuni? Însuși bătrânul înșelător, spune Apocalipsa 12:9, balaurul, șarpele cel vechi, diavolul și satana care înșală întreaga lume. Un alt pasaj, 2 Tesaloniceni 2. Vom încheia cu acesta. 2 Tesaloniceni 2. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Cineva le spunea tesalonicenilor că ziua Domnului a început deja, că ei sunt deja în ea, iar el spune să nu credeți asta. Să nu vă lăsați tulburați de nimeni, nici de o scrisoare sau altceva, nici de cineva, nici de un duh, nici de nimeni. Nu lăsați pe nimeni să vă facă să credeți că am intrat în ziua Domnului. De ce? Versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Iar Pavel este în concordanță cu Daniel. Pavel este în concordanță cu Isus și este în concordanță cu Apocalipsa spunând exact același lucru. Înainte de venirea Domnului, va avea loc descoperirea acestui om al păcatului, fiul pierzării, împăratul, care face ce vrea, împăratul cu fața fioroasă, fiara care înșală lumea. El se împotrivește și se înalță mai presus de tot ceea ce se numește Dumnezeu sau la care se închină, astfel încât el, ca Dumnezeu, stă în templul lui Dumnezeu, pretinzând că el însuși este Dumnezeu. Și spune versetul 8, și atunci se va arăta acel nelegiuit. Versetul 9. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. El vine și înșală întreaga lume. Vedeți, Biblia este extrem de consecventă. Toată chestiunea, aceea a doua jumătate a necazului, ultimii 3 ani și jumătate, începe cu ascensiunea falsului Mesia. Înainte de el vor fi o mulțime de astfel de oameni. Și poate chiar și în timpul domniei sale. Vor fi o mulțime luptând fără succes împotriva lui. Așadar, primul semn al sfârșitului epocii omului este înșelăciunea. Înșelăciunea care este atât de eficientă încât literalmente duce în cele din urmă la înșelarea întregii lumi. Și nu e de mirare că Domnul spune, ar fi bine să vă feriți. Acum, mai sunt încă 5 semne care sunt doar începutul, care au loc în prima parte a necazului cel mare. Și vom vedea care sunt aceste 5 semne rămase pentru această seară. Așa că nu le ratați. Haideți să ne plecăm în rugăciune. Încă puțin și încheiem. Unii dintre voi s-ar putea să spuneți, ei bine, înțeleg ce spuneți, dar ce înseamnă toate acestea? Cum se aplică la mine? Dați-mi voie să vă spun ceva. În primul rând, dacă sunteți creștini, ar trebui să vă bucurați că Iisus vine și că păcatul se va sfârși și va fi eliminat. ar trebui să vă bucurați, ar trebui să fiți încântați. Caracterul lui Dumnezeu nu va mai fi dezonorat, defăimat și blasfemiat. Ar trebui să fiți încântați că anticristul, fiara, falsul profet și Satan însuși vor fi aruncați pentru totdeauna în iazul de foc, împreună cu toți cei care îl resping pe Hristos și îl urăsc pe Dumnezeu din toată istoria. Ar trebui să fiți entuziasmați că Iisus va fi înălțat, venerat și adorat în vecii vecilor. Dar în același timp ar trebui să ne întristăm, pentru că atunci când se va întâmpla acest lucru, va fi judecata celor nelegiuiți. Iar aceștia vor fi scoși pentru totdeauna din prezența lui Dumnezeu și vor fi pierduți pentru totdeauna. Pierduți pentru totdeauna. Veți zice, bine, dar poate că nu se va întâmpla așa. Ba da, se va întâmpla. Iar Iisus tocmai s-a asigurat că nu ne îndoim de asta, introducând această idee în profeția distrugerii Ierusalimului când a spus, nu va fi lăsat aici piatră pe piatră. În anul 70 după Hristos, peste aproximativ 30 de ani, acest lucru s-a întâmplat. Nu a rămas acolo piatră pe piatră. Și am citit săptămâna aceasta în Iosefus despre comandantul suprem Titus Vespasian, care a stat în mijlocul templului și le-a strigat soldaților săi să nu facă asta. Dar ei au făcut oricum. Titus, fără îndoială, le reprezenta pe Satan încercând să oprească împlinirea profeției. Dar Dumnezeu era mai puternic decât Satan, iar Dumnezeu a permis ca ora pasională a acelor romani împotriva evreilor să-i ducă în locul în care au respins poruncile propriului lor general și ei au dărâmat acel templu împotriva poruncilor propriului lor general. Scopurile lui Dumnezeu nu pot fi oprite. Și așa cum templul a fost dărâmat și nu a rămas nicio piatră peste alta, și exact asta s-a întâmplat, tot așa și aceste lucruri se vor întâmpla la fel de exact. Și când știm asta, știm că istoria este sub controlul lui Dumnezeu și că destinul este sub controlul lui Hristos. Și astfel ne bucurăm pe de o parte pentru acest destin inevitabil, dar pe de altă parte ne întristăm pentru ceea ce va veni pentru cei care nu-L cunosc pe Mântuitorul. Dar cu siguranță nu luăm acest lucru doar ca pe o curiozitate inutilă. Asta ar fi culmea prostiei. Dar pe de o parte, dacă îl cunoașteți pe Mântuitorul, bucurați-vă. Iar dacă nu-L cunoașteți, temeți-vă de Cel care poate să distrugă atât sufletul cât și trupul în iad, și veniți la singurul care poate mântui, Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru voi, care a înviat și vă oferă iertare, viață veșnică și binecuvântare în cerul său.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.